Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Уступіў у сілу новы закон аб правілах беларускай артаграфіі. Александр Лукашэнка афіцыйна памяняў дату нараджэння. У Беларусі пачалі фільтраваць інтэрнэт. Freedom House адчуліў спецыяліст па Беларусі. КДБ і Дзяржконтроль правялі ператрус у офісе сацыялагічнай лабараторыі Новак.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 19 гадзінаў 1 хвіліна у праскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама абвясціў аб заканчэнні баявой місіі амерыканскіх войскаў у Іраку. У тэлевізійным звароце завальнай залі Абама сказаў, што цяпер, калі аперацыя «Іракская свабода» завершаная, народ Іраку мае пераняць адказнасць за бяспеку сваёй краіны. Цяпер у Іраку застаецца дапаможны кантынгент колькасцю каля 50 тысяч вайскоўцаў США. Яны дапамагаюць пры рыхтаванні іракскіх сілаў бяспекі. У Багдадзе адбылася цырымонія, прысвечаная пачатку аперацыі «Новы світанак». Гэта афіцыйны назоў новай місіі амерыканскіх войскаў, якія застаюцца ў Іраку. На цырымоніі прысутнічаў віцэ-прэзідэнт США Джо Байден і міністр абароны США Роберт Гейтс. У сваіх выступах яны падкрэслівалі, што баявыя аперацыі амерыканскіх вайскоўцаў у Іраку цалкам завершаныя. Джо Байден сказаў: «Аперацыя свабоды Іраку завершаная, аднак амерыканская прысутнасць у Іраку працягваецца. І сёння пачынаецца новая аперацыя, новы світанак. Гэтая цырымонія прысвечана не толькі змене камандавання, але і пачатку новай главы ў нашых адносінах з Іракам», сказаў віцэ-прэзідэнт США Джо Байден. Цэнтральны банк Афганістану заявіў, што найбуйнейшаму прыватнаму банку краіны Кабулбанк не пагражае небяспека краху і што гэтага не дапусцяць афганскія ўлады. Напярэдадні афганскі цэнтральны банк звольніў з пасадаў у Кабулбанк двух топ-менеджараў, у тым ліку выканаўчага дырэктара. Агулам страты банку на сёння складаюць прыблізна 300 мільёнаў даляраў, а актывы ўсяго 120 мільёнаў даляраў. Сярод акцыянераў Кабулбанку прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, ягоны брат Махмуд Карзай ды іншыя высокія афганскія асобы. Пакістанская авіяцыя нанесла мінулыя суткі ўдары па меркаваных базах ваявнікоў у раёне Хабарлы на паўночным захадзе краіны. Паводле паведамлення вайсковага кіраўніцтва забітыя дзясяткі экстрэмістаў. Аднак мясцовыя ўлады заяўляюць, што сярод 55 загіблых нямала цывільных асобаў. У красавіку пасля вайсковай аперацыі ў тым жа раёне пакістанскае камандаванне было вымушана прынесці прабачэнне мясцоваму насельніцтву за гібель больш як 60 цывільных жыхароў. Бішкек не мае намеру адмаўляцца ад дапамогі паліцыянтаў ОБСЕ, але не згодны з некаторымі умовамі іх знаходжання ў краіне. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе кіргізскага ўраду. Паводле кіргізскага боку, у праекце мемарандума аб умовах знаходжання паліцэйскай кансультацыйнай групы ёсць шэраг пунктаў спрэчных для Бішкеку. Па іх вядуцца перамовы прадстаўніцтва АБСЕ. Пагадненне аб прыбыцці на поўдзень краіны 52 прадстаўнікоў міжнародных паліцэйскіх сілаў мусілі падпісаць у канцы жніўня. Тым часам у Бішкеку і ў Ошы прайшлі акцыі пратэсту супраць уводу ў краіну паліцыі АБСЕ. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.